Kad sve se smrači i dalje ne mogu, kad pjesma moja raspukne se njema, kad slobodu sanjam, a nje nigdje nema. Trebam tvoju ruku, trebam tvoju, tvoju snagu, jer znam da ti robove oslobađaš, razdireš sve lance, liječiš svaku ranu, premošćuješ sve klance, jer znam da ti sjecu daješ oči, u život vraćaš mrtve, daješ se za kranu, spreman si na žrtve. Kako da te ne volim, kako da ti ne pjevam, moj Isuse, moj Isuse. Kako da te ne volim, kako da ti ne pjevam, moj Isuse, moj Isuse, moj Isuse. Kad želim letjet, a netko mi prijeći, kad nikog nema, suze da razumijem, kada nemam snage, a na vjeru sumnje, trebam tvoju ljubav, trebam tvoje, tvoje riječi, jer znam da ti opraštaš sve grijehe, svaki pa razumiješ, razdaješ se, čitaš za me život daješ, jer znam da ti zoveš me na gospu, spremaš život na mi, uzame si uvijek, voliš me do krvi. Kako da te ne volim, kako da ti ne pjevam, moj Isuse, moj Isuse. Kako da te ne volim, kako da ti ne pjevam, moj Isuse, moj Isuse, moj Isuse.
Pani si Marija, dragi cijenjeni slušatelji, emisiji Stercija istine, koja se emitira iz studija Radio Marije u Splitu, voditelj je don Josip Mužić, a tema je današnja poljska bolnica. Svaki je od ovih zadnjih papa ostao zapamćen po nekim stvarima, tako je u odnosu na dijagnozu koju su oni dali oko društvenog stanja i stanja crkve. Pa je se to na neki način sabralo kod Ivana Pavla II, onu sintagmu kultura smrti, kod Benedikta XVI u diktaturi relativizma, pa isto tako i Papa Franjo ima svoju sintagmu ili sliku, bolje reći, a to je slika crkve kao poljske bolnice. Tako da to se razmišljanje nastavlja na ono njegovih prethodnika i dodaje i dograđuje nešto novo što daje za razmišljati, što nam daje uvid u stanje u kojem se danas nalazimo. Naime, on je u intervju danome neposredno nakon svog izbora za papu svome subratu Isusovcu Antoniju Spadaru, to je duži intervju prevedeni na hrvatski od nekih 15-20 stranica, izjavio da crkvu vidi kao poljsku bolnicu nakon bitke. Tu vidimo da se krije više poruka i cijela jedna dijagnoza stanja u kojem se nalazimo. Dakle, prije svega, nakon bitke, znači, prošlo je rat, to jest prošla je jedna bitka koja je izazvala velika stradanja i bitka je dio rata koji se nastavlja. Znači, možemo reći, nalazimo se u ratnom stanju i u tom ratnom stanju treba voditi računa o tome što se događa i na neki način odgovoriti na izazove trenutka. Kako vidimo, poljska bolnica se ne koristi u redovitim okolnostima, nego samo u izvanrednim situacijama. A ovdje je izvanredna situacija, rat koji je ostavio razaranja, ranjene i ubijene iza sebe. Papa ne govori o nečemu što bi se moglo dogoditi, primjerice u vidu Trećeg svjetskog rata ili o nuklearnoj katastrofi, kataklizmi, nego govori o ratu koji se dogodio i koji se događa. Pri tome očito nije mislio na brojne sukobe širom svijeta, kojih u 20. stoljeću ima na pretek, niti je mislio na rat u Ukrajini, kojeg tada nije bilo, jer je on intervju dao 2013. još. Riječ je o drugom ratu, kulturološkom, političkom i duhovnom, o kojem su govorili njegovi prethodnici, koji je prerastao u novu, daleko razorniju fazu. Znači ono što je bilo kultura smrti, koja je prešla u diktaturu, evo sad imamo situaciju da je ona iza sebe ostavila razaranja o kojima treba povesti računa. Ovo stanje sve više sliči na veliku kušnju posljednjih vremena. Nije slučajno da je Papa Franjo preporučio za čitanje u tom kontekstu, govoreći o ovom stanju, preporučuje za čitanje roman Gospodar svijeta Roberta Huga Bensona, koji opisuje uspostavu vladavine Antikrista. Na njega se osvrnio već i kardinal Ratzinger 1992. ali Papa Franjo je to čak učinio u tri navrata, 2013., 2015. i nedavno ove godine u ožujku. Što znači da to nije jedna knjiga koja opisuje budućnost u jednom pesimističkom izdanju, nego da on tu knjigu vidi kao nešto što ilustrira vrlo dobro stanje u kojem se mi već danas nalazimo i prema kojemu idemo. To stanje će kulminirati jasno sa velikim otpadom, kojega već sad vidimo da se na zapadu događa u velikoj mjeri, i uspostavom jedne svjetske vlade i jednog vladara koji će biti Antikrist. I Papa se ne libi govoriti o tome. I jasno govori nam na ovaj način da nam približi preko ovog romana to stanje. Treba reći da je taj roman napisan prije više od 100 godina, ali je stvarno od jednog anglikanskog svećenika koji je postao katolik, ali je, kako vidimo, daje izuzetno dobre uvide u stanje u kojem se mi sada nalazimo. Kako vidimo, svaki proces nosi sa sobom neke plodove ili donosi sa sobom neke gubitke, donosi neke štete. U kulturi smrti, kao što je to istakao Ivan Pavao II., događa se jedan proces gdje se zagovara smrt, gdje se na neki način stvara jedna kultura protivna životu, i onda je samo pitanje vremena kad će se to pokazati u brojkama, kad će se to pokazati u onim na ljudskom planu, u žrtvama. I to je, kako vidimo, na zapadu posebno vidljivo preko žrtava koje donosi pobačaj, koji je legaliziran u 20. stoljeću u Americi od 1973. i koji se, dakle, proširio po svim zapadnim zemljama, i to je jedan holokaust neprekidni koji se odvija pred našim očima, i mi smo na neki način na to navikli, oguglali. Zadnje statistike su govorile o 73 milijuna službenih pobačaja. Kad dodamo one neslužbene, to znači da godišnje imamo preko 100 milijuna djece koja se prinose na oltar užitka spolnoga i na oltar konformizma, na oltar ove kulture smrti, koja nije bez utjecaja zloga. Dapače, možemo reći da je nadahnuta zlim. I ako je prije Ivan Pavao II. Govorio o tome kao jednom nečemu što se događa, što će tek se pokazat u svojim pogubnim posljedicama, Papa Franjo pokazuje da te posljedice sad već možemo vidjeti, i da su te posljedice izazvale, da je taj proces izazvao ogromne uništenja o kojima treba povesti računa. To su ogromne uništenja u društvu, ali isto tako i u crkvi. Crkva je u ovom procesu pretrpila i trpi brojne gubitke i pustošenja. Njezine snage su drastično srezane. Dakle, i mi smo kao vjernici dio ovoga svijeta, dio, to jest nalazimo se u svijetu, iako nismo dio svijeta, ne bi makar trebali biti, i podnosimo i trpimo ono što se događa oko nas u svijetu. I to je ono što ima direktan odraz na stanje vjernika i na stanje svećenika, na duhovno zdravlje crkve. To je vidljivo da je i crkva pogođena ovim procesom, vidljivo je i kroz to što su njezine snage drastično srezane. Posebno je to zorno i opipljivo u brojnim državama zapadne Europe, gdje nije rijetkost naići na situaciju da jedan svećenik zbog manjka zvanja opslužuje do 25 župa, ili gdje se crkve masovno zatvaraju i prenamjenjuju zbog manjka vjernika, kao što je to slučaj u Francuskoj, u Njemačkoj, a sjeverne zemlje su taj proces već prošli i zatvorili najveći dio svojih crkava, sjeverne zemlje Europe. Ova crkva je u daleko gorem stanju nego što je bila za vrijeme Ivana Pavla II. I, dakle, za vrijeme kad je taj, kad se zahuktavao taj proces kulture smrti, i još u gorem stanju nego što je bila za vrijeme Benedikta XVI. Kada su nas oduzimale slobode kroz diktaturu relativizma. Sada je već doveden u pitanje sami opstanak crkve. U takvim drastično promijenjenim okolnostima crkva se ne može svesti na održavanje zdanja i kulturnih dobara ili na puko podjeljivanje sakramenata vjernicima na putu otpada. Samo pitanje vremena kad će definitivno napustiti crkvu, ali evo, mi se tješimo ako im dajemo sakramente, onda kada oni to žele da ispune formu izvanjsku kod vjenčanja, kod krizme i slično, da će to pomoći. Nekad i to i pomogne stvarno, ali su to stvarno izuzetno rijetki slučaj. U pravilu to samo ubrza otpad, jer se onda sve to ne nauči cijeniti, i onda se lako čovjek toga odreče i zamijeni sa nečim što je kasnije neka pseudoreligioznost ili lažna religioznost. I zato vidimo cijelu poplavu ezoterije, magije i praznovjerja. A da ne govorimo o raznim sektama i tako dalje. Dakle, prva konstatacija u ovome, ovoj definiciji Papa jest da smo mi u ratu, da su je sad završena jedna bitka, znači rat se sastoji od brojnih bitaka, a evo da i sad nakon završene te bitke imamo brojna razaranja ljudska, materijalna, i da je tu crkva potrebna. Potrebna je kao bolnica. To je vrlo jedna ilustrativna slika koja želi posvijestiti da je u ovoj situaciji hitno posvetiti se ljudima i konkretno spašavanju njihovih života i vidanju rana. Jer bolnice služe upravo tome. Papa kaže, jasno vidim da je crkvi danas najviše potrebna sposobnost liječiti rane i grijati srca vjernika. Blizina, bliskost. Nekorisno je pitanje teškog ranjenika ima li kolesterol ili visoki šećer. Moraju se liječiti njegove rane. Onda ćemo moći razgovarati o svemu ostalome. Liječiti rane i treba početi od ozdobe. Kako vidimo, Papa se obraća vjernicima i kaže da je crkva upućena u prvom redu vjernicima. Da je odgovorna za svoje članove. Znači, oni su u ovom procesu sekularizacije i smrti, kulture smrti, stradali. I tu treba obrati pažnju ne samo na, ne u prvom redu na one koji su lako ranjeni, za njih ćemo lako, nego za one koji su teško ranjeni i za one koji su u stanju da se mogu svaki čas odijeliti od ovoga života. Poljska bolnica doista služi tome, služi za te, za spašavanje života u prvom redu, a za ono redovno liječenje imamo, dakle, bolnice koje u ratnim okolnostima opstaju u gradovima koji su dalje od fronta i gdje se, evo, primaju ranjenici nakon što im se dala ona prva pomoć na bojnom polju. Pri liječenju ne treba misliti da će unesrećeni sami moći doći po pomoć, kao što je to bio slučaj u normalnim vremenima. Nego im treba izlaziti u susret upravo na mjestima gdje stradavaju. Zato je ova bolnica poljska, odnosno pokretna, prenosiva i dostupna na samom ratištu. Ona ide tamo gdje je najpotrebnije, kao što je hitna pomoć, evo vidimo, ide po bolesnike tamo gdje su nesrećeni, da im se pruži ona stručna pomoć potrebna da im se spasi život. Tako isto i poljska bolnica funkcionira, ide tamo gdje je najveća potreba. Nije predviđena za redoviti pastoral, nego je sve u znaku onoga što je najpotrebnije u blizi za duše. Znači, ako izađemo iz ove slike i to iščitamo što to znači doslovno, da vidimo da je situacija takva da se bi se po papi crkva trebala danas posvetiti onima koji su najugroženiji da se pogube, da izgube svoju vjeru i da završe u vječnoj propasti. Znači, tim teškim ranjenicima i tima u smrtnoj opasnosti, evo, crkva kao poljska bolnica treba im davati prioritet i gledati kako ih spasiti. Papa kaže na drugom mjestu, namještaj misionarskog tipa usredotočuje se na bitno, na potrebno, a upravo to najviše oduševljava i privlači pali srca kao učenicima u Emausu. Valja stoga pronaći novu ravnotežu. Inače i moralna zgrada crkve u opasnosti da se sruši poput kule od karata, da izgubi svježinu i miris evanđelja. Evanđelska poruka mora biti jednostavnija, dublja, koja zrači. Iz te ponude tada dolaze moralne posljedice. Znači, ovo je situacija, izvanredna situacija, gdje se spašavaju ljudi da stradaju za vječnost, i gdje onda i ponuda crkve mora biti prilagođena tome. Dakle, da bude prije svega to jedna misijska crkva i da ona, njena ponuda bude vrlo jednostavna, da se u kratkom vremenu može prenijeti ono što je najbitnije. A onda će se, evo, kako se ljudi budu oporavljali, onda će oni sami dolaziti i pomoći im se da dođu do ostaloga. Dakle, navještaj i ponuda onoga najbitnijeg. Ovo je i jedinstvena prilika koja vraća crkvu na izvore. Na početku je crkva bila baš takva. 12 običnih ljudi, uglavnom ribara, koji su bili poslani da osvoje cijeli svijet za Krista. Evo kako vidimo, oni su trebali brzo djelovati i trebali su biti razumljivi, trebali su, dakle, jednostavno prenijeti ono što je najbitnije za vjeru. Za crkvu to znači da nas priječi iz uobičajenog i statičnog načina djelovanja u jedan dinamični i misionarski pastoral koji je svjestan neprestane potrebe evangelizacije. Papa na to pozivlje cijelu crkvu i kaže: nadam se da će se sve zajednice organizirati na način da upotrijebe potrebna sredstva za napredovati na putu misionarskog i pastoralnog obraćanja, koji ne može ostaviti zatečeno stanje. Sad nam treba jednostavna administracija. Konstituirajmo se u svim krajima zemlje u stalno stanje misija. Pojednostavniti danas ono što nije bitno, ne opterećuje, evo, u ovom slučaju prije svega na materijalna zdanja, ako netko mora skrbiti na 5 više ili čak do 25 župa, onda zamislimo koliko tu ima crkava, kapelica, župskih kuća, koje, evo sad, jedna osoba mora voditi brigu o svemu tome. I ona, i samo da bi se to sačuvalo, da bi se to obnovilo, da bi se to normalno s time upravljalo, čovjek, evo, može potrošiti većinu ili cijelu svoju energiju samo na to. I to nije onda smisao svećeničkog poziva. Što znači olakšati sebi, riješi se tih materijalnih briga koliko je moguće, delegirati, prebaciti na druge i posebno na osposobljene i poštene laike, i da se svećenik može posvetiti onome što je doista bitno, to jest dušobližništvo. No, kod ove slike poljske bolnice treba imati na umu i zloupotrebe koje se mogu dogoditi. Zato stoji upozorenje kardinala Millera koji kaže: slika poljske bolnice je vrlo lijepa, ipak ne smijemo manipulirati papu svodeći na ovu sliku cijelu stvarnost crkve. Crkva po sebi nije sanatorij. Crkva je također kuća Oca. Ne možemo o crkvi razmišljati samo kao o bolnici ili radi težine okolnosti kao o hospiciju, nego je, dakle, crkva također kuća Oca, tu Bog prebiva, tu je On živ i prisutan i mi smo okupljeni prije svega radi Njega. I taj prostor za Boga, vrijeme za Boga, briga o Bogu, odnosu s Bogom, to se ne može pretpostaviti, nego je to nešto što treba biti ugrađeno, jer se lako u brizi za stradale može zaboraviti na Boga. I možemo se pretvoriti u jednu humanitarnu organizaciju gdje ćemo mi pomagati ljudima u depresiji, sa psihičkim poteškoćama, koji su se potrošili, duhovno su prazni i slično. Dakle, i mi ćemo onda liječiti rane samo na ljudski način, a evo, tu će izostati ono navještaj Boga i prilika da se ti ljudi obrate. Sam papa pojašnjava: crkva izlaska, to je jedna druga sintagma koju on, papa, često koristi, koja se nadovezuje na ovu, definiciju crkve kao poljske bolnice, papa kaže crkva izlaska, crkva je otvorenih vrata. Izići prema drugima, da bi se došlo do ljudskih periferija, ne znači bezglavo i bezciljno trčati za svijetom. Odnosno, ovim papa želi reći da treba sačuvati svoj identitet i poslanje, a ne izgubiti se u metežu i vremenu. Upravo slaba misao koja je izvedenica relativizma, kazuje Franjo, hoće da kršćani ne misle svojom glavom, nego da budemo masa bez misli, bez slobode, u kojoj će vladati jednoumlje. I to vidimo da se to danas želi zavesti i na internetu, mreži nad mrežama, gdje je to izgledalo da je to nezamislivo i nemoguće, međutim sa modernim tehnologijama to ispada izvodivo i sad se, evo, sve više steže obruč oko slobodne misli, slobodnog izražavanja i tu se onda želi primijeniti umjetna inteligencija koja, evo, može mijenjati i sadržaj po svojoj volji, pa neki čak kažu kao Klaus Schwab i Harari, da bi umjetna inteligencija trebala mijenjati i sve te knjige u skladu sa vremenom. U posljednjim vremenima, kako kaže papa, će biti na snazi zabrana štovanja Boga i kršćani koji se tome ne pokore bit će osuđeni. To je vrijeme u kojem se ne može govoriti o vjeri, jer je to privatna stvar. Vjerska obilježja se uklanjaju i treba slušati zapovjedi svjetovnih moćnika. To se tiče već nas danas. I papa kaže, kršćani koji prolaze vremena progonstva, vremena zabrane bogoštovlja, su proroštvo onoga što će se dogoditi svima. Vezano za ovo jeste pitanje milosrđa. Jasno, ako se pomaže ljudima u krajnjoj potrebi, ako se radi na spasavanju duša, to se radi iz ljubavi prema Kristu i iz milosrđa. Prvotni cilj crkve jeste spasiti što više duša koji su u krajnjoj pogibelji i zaliječiti rane teških grijeha. To je cilj crkve kao poljske bolnice. Situacija je to ogromnog stradanja u crkvi izvan nje, gdje treba pomoći snagama dobra da ne budu poražene i da se vrate u život. Papa kaže, crkva se kad-kad dala zatvoriti u male stvari, u male propise. Najvažnije je napraviti prvi navještaj, a to je Isus Kriste spasio. Službenici crkve trebaju biti prije svega službenici milosrđa. Kraj citata. Evo ovdje kaže papa da poljska crkva, ova crkva kao poljska bolnica, da je da su svećenici u njoj pozvani prije svega biti službenici milosrđa. Dobri Samarijanac u evanđelju je zbrinuo nesrećenog i spasio mu tjelesni život. Isus koristi ovu prispodobu kao preneseni govor koji upozorava kršćane da moraju prepoznati krajnje potrebe ljudi sa kojima se susreću i s njima se solidarizirati. Dakle, on je ovdje mislio ne u prvom redu na tjelesne potrebe ovog Samarijanca koji je, evo, tu stradao i bio mu u pitanju život. Mislio je na to, ali je mislio i u prenesenom značenju na duhovne potrebe. I to je bilo upućeno prije svega svećenicima toga vremena, farizejima i pismoznancima, to jest teolozima, koji su pred krajnjim potrebama vjernika često bili ravnodušni, nije ih bilo briga. Bilo da stradavaju fizički, a što još gore, bilo da stradavaju duhovno. I farizeji su to shvatili, primili su tu poruku i zamjerili su Isusu. Papa kaže, sanjam crku kao majku i pastericu. Službenici crkve moraju biti milosrdni, brinuti se za osobe prateći ih poput dobroga samarijanca koji pere, čisti, podiže svoga bližnjega. To je čisto evanđelje. Bog je veći od grijeha. Organizacijske i strukturalne reforme drugorazredne su, to jest dolaze poslije. Prva reforma mora biti reforma stava. Službenici evanđelja moraju biti osobe sposobne ugrijati srca ljudi, hodati s njima u noći, znati razgovarati, sići u njihovu noć, u njihovu tminu, a da se ne izgube. Boži narod želi pastire, a ne službenike ili državne svećenike. Biskupi posebno imaju biti ljudi sposobni strpljivošću podupirati Božje korake u njegovom narodu, tako da nitko ne zaostane, ali i da prate stado koje ima njuh za pronalaženje novih putova. Crkva kao majka i pastirica i službenici njeni koji su milosrdni, koji idu tamo gdje je najveća potreba, liječe najteže rane, spašavaju duše. U tome jasno, evo, trebaju prednjačiti biskupi. Na drugom mjestu papa kaže da vidi crkvu kao dobru mamu koja pokazuje put za prijeći u životu, koja zna uvijek biti strpljiva, milosrdna, razumijevajuća i koja zna staviti nas u ruke Božje. Znači, strpljivost, razumijevanje, milosrđe, to jest donošenje ljubavi i u načinu ophođenja služi tome da se dušu dovede do Boga i stavi u njegove ruke. No, ova zadaća nije bez problema. I konkretno neki u crkvi zloupotrebljavaju ovu izvanrednu situaciju rata protiv čovjeka, stvarajući pomutnju između grijeha i grešnika. Odnosno, njihova pomoć se svodi na davanje materijalne pomoći, na davanje ljudskog razumijevanja i podrške grešnicima, a uz prešućivanje i zaobilaženje lijekova protiv grijeha, koji su glavni uzrok njihova jadnog stanja. Znači, pomaže se ljudima na način da im se daje blizina, da im se da je ljudska toplina, razumijevanje i pomoć na ljudskom materijalnom planu, ali se zaobilazi duhovno, ne govori se o Bogu, ne donosi im se ono što je najvažnije i što je najpotrebnije da bi se oni spasili za vječnost. Tako se u ime ljudskog milosrđa sve završava u humanizmu u kojem nema mjesta za Boga. I onda se crkva može tako svesti u jednu nevladinu organizaciju koja, evo, skrbi za izbjeglice, koja skrbi za gladne, koja skrbi za napuštene, koja skrbi za ovisnike i slično, ali gdje nema, gdje se ne donosi Krist. To mogu raditi i ateisti na takav način. Jedna majka Terezija, evo, kao nedavni primjer, je dobila Nobelovu nagradu za svoj humanitarni rad, ali ona nije se ograničila samo na humanitarni rad. Njoj je humanitarni rad bio samo pomoćno sredstvo i možemo reći da je bio podređen onome prvome, a to je da pomogne dušama i da spasi duša. I ona je to činila ne namećući ništa, ne silom, nego snagom svoga svjedočenja i svoje milosrdne ljubavi. Na taj način, kad se u ime milosrđa zaobiđe Boga i završi u humanizmu, zlo tako biva ojačano, a grešnici ohrabreni da još više griješe. Zato papa, pozvavši se na Chestertona, tumači da je hereza istina. Riječ, istina koja je poludila. Te da onda, kada su kršćanske riječi bez Krista, počinju ići putem ludila. To je ispravo ono što se događa kad se kršćanski izrazi kao sućut ili milosrđe i oprost shvaćaju samo svjetovno i dobivaju sasvim drugo značenje. To je onda, evo, djelovanje bez Krista, djelovanje u kojem nema Krista i gdje se ne pomaže dušama, nego se pomaže samo tijelu. Svi ljudi su pozvani da budu dobri samarijanci u ovome smislu humanističkom. A kršćani su pozvani na puno više, jer im je više dano. Pozvani su da vide krajnje duhovne potrebe, da vide uzroke i korijene ovih zala koji nas pogađaju i da koriste spasonosna sredstva koje im je Krist ostavio. U ovom slučaju to znači da kad je ranjeniku spašen život, kao što je to učinio dobar samarijanac, on mu je se pobrinuo za njega, zamotao ga u zavojima, ispravio mu rane, odveo ga u gostionicu, dao mu tamo smještaj i naložio da se skrbe oko njega. Dakle, spasio mu život. Jednom kad mu je spašen život, potrebno je da mu se pruži prilika da se pomiri s Bogom i da primi bolesničko pomazanje. Treba naime imati na umu da su važnija od materijalnih dijela milosrđa ona duhovna. I kad je čovjek u krajnjoj potrebi i fizičkoj, dakle nije, onda je najvažnije da mu se pomogne da on tada spasi i svoj tjelesni život, ali prije svega da spasi svoju dušu. Jer ako umre u stanju teškog grijeha, onda se izgubio za vječnost. Zato su duhovna dijela milosrđa ispred tjelesnih. Papa kaže, moramo navještati evanđelje na svim putovima, propovijedajući radosnu vijest o kraljevstvu i liječeći i svojim propovijedanjem svaku vrstu bolesti i rane. Kraj citata. Najveće djelo ljubavi je bilo uvijek i ostaje dovijeka vratiti dušu iz smrti u koju je strovalio grijeh u život i tako je spasiti od vječne propasti. Ne govorimo slučajno o smrtnom grijehu. Imamo onaki grijesi koji nisu smrtni, koji oslabljuju čovjeka, ali imamo grijehe koji ga ubijaju, koji mu nanosu smrtni udarac. To su oni teški grijesi koje zovemo i smrtnim grijesima. Ako bi čovjek umro u tome stanju, on se onda gubi za vječnost. Znači, to je ona krajnja potreba. Koliko mi danas vidimo da ima ljudi koji žive u smrtnom grijehu, a da to više uopće ne registriraju, da ih uopće nije briga, koji ne pohađaju crkvu, kojih nije briga za Boga, evo dakle, ili možda koji idu povremeno u crkvu nekoliko puta godišnje, ali dakle koji nakon toga nastaje živjeti kao da je to ništa. Dakle, to su ljudi oko nas koje mi znamo i to su ljudi koji su u teškoj smrtnoj opasnosti. Znači, ako oni umru u tome stanju, onda, evo, dakle, mogu se izgubiti za vječnost. Koliko mi osjećamo urgentnost, hitnoću, tu krajnju nuždu, koliko je nama stalo do tih ljudi, koliko smo mi milosrdni da se stvarno trudimo da te duše spašavamo, da ih vratimo Bogu. Evo, ljubav je domišljata, ljubav ima razne načine, ljubav ne pozna silu, ali evo, ako mi tu ništa ne poduzimljamo, ako smo se povukli, ako smo na neki način digli ruke od toga, onda je upitna i naša ljubav, ne samo prema ljudima, nego je upitna i naša ljubav prema Bogu. Onda se vjerojatno i naša ljubav prema Bogu ohladila. Zato ova dijagnoza da je crkva sad u jednoj situaciji nakon teške bitke, gdje ima evo, ogromni stradanja, da je ona sad poslana kao poljska bolnica da dođe do najpotrebnijih, u toj se slici može prepoznati svaki kršćan. Posebno kad to povežemo sa dobrim samarijancem, on nije rekao, nemam ja sad ovdje nikakva sredstva, nisam obučen da budem liječnik, nemam osoblje i slično, nemam čak ni tu poljsku bolnicu, nego sa sam, šta ja tu mogu učiniti? On je učinio ono što je mogao.
onaj, kad je naišao na jednu takvu osobu, on joj je pomogao, dakle, zaliječio, spasio mu život. Evo, dakle, to je ono što kad bi svatko od nas učinio, koliko bi duša bilo spašena. Dragi slušatelji, evo, došli smo do kraja emisije. Zahvaljujem na vašoj pozornosti i neka vas Bog blagoslovi i čuva. Hvala Isus i Marija.
Stavi me kao znak na svoje srce, stavi me kao pečat na svoju ruku, jer ljubav je jaka kao smrt, ljubomora teška kao grob, sve vode je ne mogu gasiti, niti je rijeke potopiti. Sve vode je ne mogu gasiti, niti je rijeke potopiti. Ustani, dragano, lijepo to dođi, jer zima je minula, kiša je prestala, cvijeće se ukazuje, glica se čuje, vrijeme pjevanja dođe. Jer zima je minula, kiša je prestala, cvijeće se ukazuje, glica se čuje, vrijeme pjevanja dođe. Srce, stavi me kao pečat na svoju ruku, jer ljubav je jaka kao smrt, ljubomora teška kao grob, sve vode je ne mogu gasiti, niti je rijeke potopiti, sve vode je ne mogu gasiti, niti je rijeke potopiti. Ustani, dragano, lijepo to dođi, jer zima je minula, kiša je prestala, cvijeće se ukazuje, glica se čuje, vrijeme pjevanja dođe. Jer zima je minula, kiša je prestala, cvijeće se ukazuje, glica se čuje, vrijeme pjevanja dođe.